celebrar que por fin a Xunta de Galicia considere a Ferrol, que foi a primeira a estar na lista indicativa da UNESCO, como candidata a Patrimonio da Humanidade. Creemos que o ano pasado chegar a Fitur e ver no stand únicamente Illas Atlánticas e Ribeira Sacra como candidaturas era un desprezo total e absoluto por esta cidade. Rectificar é de sabios, e celebramos que agora sí estea en igualdade de condicións e cun proxecto de xestión xa estado avanzado e presentándose o resto de administracións competentes.